VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin di Washington DC, Senin 26 Juni 2023. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya...
2,5 juta orang diperkirakan jalankan ibadah haji. Ribuan warga Korea Utara berunjuk rasa anti-Amerika saat peringati Perang Korea. Ukraina tembak jatuh rudal dan drone Rusia.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo berbicara mengenai pandangan mereka terhadap krisis iklim global.
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menekankan dampak krisis iklim yang sudah terlihat nyata di tanah air, mulai dari banjir rob hingga sengkarut masalah pengelolaan sampah yang mempengaruhi kualitas air tanah.
Laporan penting lainnya yang juga dapat Anda ikuti kali ini yaitu di tengah krisis biaya hidup, warga Australia menggantungkan diri pada makanan murah.
Sejumlah truk food bank di kota Darwin, Australia punya satu misi khusus, yaitu berkeliling setiap minggu untuk mengumpulkan bahan pangan yang masih layak konsumsi tapi sudah akan disisihkan pemiliknya.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sekitar 2,5 juta Muslim secara resmi mulai melangsungkan ibadah haji pekan ini. Setelah tawaf mengitari Ka'bah, mereka mulai meninggalkan Makkah menuju Mina hari Senin. Ini kali pertama kegiatan haji diselenggarakan secara besar-besaran sejak awal pandemi virus corona 3 tahun lalu. Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi mengatakan bahwa jumlah jemaah haji tahun ini telah memecahkan rekor baru. Menurut Al Jazeera, lebih dari 2,5 juta umat Islam menjadi peserta ibadah haji tahun ini. Pembatasan terkait virus COVID-19 yang mulai dihapus membuat jumlah jemaah melonjak. Pada tahun 2020, hanya 10.000 jemaah yang diizinkan untuk menjalankan ibadah ini. Jumlahnya meningkat menjadi 59.000 pada tahun 2021 dan mencapai 1 juta orang pada tahun 2022. Tahun ini kita akan menyaksikan haji terbesar dalam sejarah, kata seorang pejabat kementerian terkait. Puluhan ribu warga Korea Utara melangsungkan aksi unjuk rasa anti-Amerika Serikat selama akhir pekan dan bersumpah akan melakukan balas dendam tanpa ampun terhadap Amerika Serikat saat negara itu memperingati 73 tahun dimulainya Perang Korea, kata media pemerintah hari Senin 26 Juni. Lebih dari 120 ribu orang berpartisipasi dalam aksi massa hari Minggu di ibu kota negara itu, kata kantor berita KCNA. Sementara perang yang berlangsung antara tahun 1950 dan tahun 1953 ini dipicu oleh serangan mendadak Korea Utara, para demonstran di Pyongyang menggaungkan versi pemerintah mengenai peristiwa itu. Mereka menuduh Amerika Serikat memprovokasi perang itu dan meninggalkan orang-orang Korea Utara dengan luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Sementara itu di Korea Selatan, seorang pembelot Korea Utara yang kini menjadi aktivis mengatakan ia menerbangkan balon-balon yang membawa sekitar 200 ribu selebaran propaganda anti Pyongyang dan pasokan medis COVID-19 yang melintasi perbatasan pada Minggu malam, melanjutkan usahanya selama bertahun-tahun yang sering memicu tanggapan marah dari Korea Utara. Militer Ukraina Senin mengatakan pasukannya menembak jatuh 2 dari 3 rudal jelajah yang ditembakkan Rusia dari Laut Hitam, serta 7 dari 8 drone Shahid buatan Iran yang diluncurkan Rusia. Serangan udara semacam itu telah menjadi bagian umum dari invasi Rusia di Ukraina, dengan para pejabat Ukraina memuji pertahanan udaranya dalam melawan serangan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Minggu malam setelah percakapan telepon dengan Presiden Amerika Joe Biden bahwa ia berterima kasih khususnya kepada Amerika Serikat atas keandalan perangkat pertahanan udara Patriot. Biden menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan Amerika untuk Ukraina, termasuk melalui bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan yang berkelanjutan, menurut sebuah pernyataan Gedung Putih. Demokrasi Baru, partai berhaluan konservatif di Yunani, hari Minggu meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif. Kemenangan itu memberi Kyriakos Mitsotakis yang reformis masa jabatan 4 tahun lagi sebagai Perdana Menteri. Dengan sebagian besar suara dihitung, Demokrasi baru yang berhaluan kanan tengah memimpin dengan perolehan 40,5% suara dan 158 dari 300 kursi di parlemen. Ribuan pendukung berkumpul di luar markas partai tersebut, di mana Mitsotakis berterima kasih kepada para pemilih atas dukungan mereka, sementara kembang api menerangi angkasa. Mitsotakis mengatakan warga memiliki banyak masalah. Mereka menuntut agar kami memberi perhatian penuh pada masalah tersebut dan menyelesaikannya. Hari ini saya adalah Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Yunani. Dan saya bahkan menyatakan harapan warga negara yang tidak memilih kami. Lanjutnya, Mitsotakis yang berusia 55 tahun telah berjanji akan mendorong reformasi ekonomi untuk membangun kembali peringkat kredit negara itu setelah krisis utang yang melilit negara itu selama satu dekade. Pengadilan tertinggi Australia Senin menolak permohonan Rusia akan penetapan sementara pengadilan yang akan mencegah kedutaan besar Rusia digusur dari sebuah tempat di ibu kota Canberra. Dalam putusan yang menolak permohonan itu, Hakim Jane Jagot menggambarkan tantangan Rusia mengenai landasan konstitusional atas undang-undang yang mengakhiri sewa itu lemah dan sulit dipahami. Parlemen mengeluarkan legislasi darurat pada 15 Juni lalu yang mengakhiri sewa Rusia di sebuah blok yang sebagian besar kosong dengan alasan keamanan karena kedutaan yang baru akan terlalu dekat dengan gedung parlemen. Pengacara Rusia Elliot Hyde berpendapat bahwa Duta Besar Alexei Pavlovsky tidak akan percaya pada integritas dan keamanan gedung konsuler yang telah berada di lokasi itu apabila kedutaan tidak diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan sampai gugatan terhadap validitas penghentian sewa itu diputuskan. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan dia menyambut baik putusan Mahkamah Agung dan berharap orang-orang Rusia untuk meninggalkan tempat itu. Kebakaran hutan di Kanada menyebabkan kota Montreal diselimuti kabut asap pada hari Minggu. Hal ini menyebabkan beberapa pembatalan acara dan kota tersebut mendapat status udara paling tercemar di dunia berdasarkan indeks kualitas udara. IQR dari Swiss yang mengukur tingkat kualitas udara mengatakan bahwa Montreal memiliki udara yang paling tercemar di dunia pada hari Senin pukul 6 pagi Greenwich Mean Time. Acara perlombaan triathlon Ironman di Montreal dibatalkan karena kualitas udara yang buruk. Pihak berwenang setempat mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas olahraga luar ruang dan kolam-kolam renang akan ditutup. Kanada sedang berjuang keras mengatasi lonjakan kebakaran hutan yang mengkhawatirkan. Jumlah kebakaran aktif sekarang ini mencapai 465, angka yang mengejutkan, kata Pusat Pemadam Kebakaran Hutan Antar Lembaga Kanada. Demikian berita dunia VOA Washington.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo berbicara mengenai pandangan mereka terhadap krisis iklim global yang dampaknya juga dirasakan di Indonesia. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menekankan dampak krisis iklim yang sudah terlihat nyata di tanah air, mulai dari banjir rob hingga sengkarut masalah pengelolaan sampah yang mempengaruhi kualitas air tanah. Anies menekankan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis iklim, bukan lagi hanya sekedar perubahan iklim. Hal itu katanya terlihat dari terjadinya abrasi di daerah pesisir. Dia mencontohkan adanya puluhan rumah tenggelam di Muara Gembong, Bekasi akibat abrasi. Dalam skala nasional, terdapat 80 pulau terluar yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut. Mantan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut mengatakan, yang paling merasakan dampak dari krisis iklim adalah kaum miskin dan rentan. Karena itu, ia menegaskan pemerintah harus mengalokasikan anggaran penanganan krisis iklim yang komprehensif dan adil.
Dan saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir yang terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini?
Ia mengatakan dalam mencari solusi krisis iklim yang diperlukan pula adalah keberpihakan. Jangan sampai upaya penanganan krisis iklim menjadi pintu masuk bagi kepentingan komersial dan kepentingan parsial. Anies juga mengingatkan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat bukan sekedar berpatokan pada satu aspek, yakni pertumbuhan ekonomi. Sementara bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyoroti carut-marutnya masalah pengelolaan sampah di tanah air. Ia menegaskan seluruh pihak harus turun rembuk dalam mengatasi masalah tersebut.
Kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Selain memerlukan kesadaran seperti yang dikampanyekan oleh teman-teman Pancawara maupun Pandawa, kita juga memerlukan keberpihakan dan kebijakan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah berkomitmen Indonesia bebas gas emisi karbon pada 2060. Dalam 10 tahun, Indonesia akan memicu energi berbasis hijau atau ramah lingkungan. Manajer Digital dan Komunikasi Greenpeace Asia Tenggara, Hafif Saputra, mengapresiasi karena semakin banyak pemangku kepentingan yang berbicara mengenai lingkungan. Dia mengharapkan diskusi-diskusi itu bisa sampai ke Presiden Joko Widodo. Dia menambahkan publik perlu tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah secepatnya. Dia meminta kepada bakal-bakal calon presiden untuk memaparkan lagi secara detail mengenai janji-janji kebijakan untuk mengatasi krisis iklim.
Kalau dari Greenpeace, ini bukan masalah manusia versus alam lagi, tapi permasalahan ini mengancam eksistensi manusia kita sendiri. Butuh perubahan besar gitu, karena paradigma besar dalam model pembangunan Indonesia yang bergeser dari arah ekstraktif ke arah yang lebih sustainable dan ekonomi hijau.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta kader PDI Perjuangan untuk berjuang mengentaskan kemiskinan di tanah air. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kader PDI Perjuangan atau PDIP untuk berjuang mengentaskan kemiskinan. Megawati mendorong para kader PDIP untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi masyarakat karena menurutnya kemiskinan dapat dientaskan dengan kerja semua pihak, termasuk juga menangani persoalan stunting yang tersebar di berbagai daerah. Megawati mengingatkan bahwa konstitusi telah mengamanatkan negara untuk menjaga para fakir miskin. Dan hal inilah yang akan menjadi kunci bagi PDIP untuk kembali dapat memenangkan pemilu.
Ingat perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.
Data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dipublikasikan pada 16 Januari 2023 menyebutkan persentase penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang atau 9,57%. Jumlah ini meningkat 0,2 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2022. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pernyataan Megawati tentang kemiskinan di hadapan para kader dan Jokowi merupakan autokritik untuk PDIP sendiri. Sebab partai berlambang banteng itu bersama pemerintah belum dapat mengentaskan kemiskinan meskipun sudah berkuasa hampir 10 tahun. Karena itu pernyataan Megawati tersebut sangat baik ditujukan untuk perbaikan di internal partai dalam program pengentasan kemiskinan.
Tentu sindiran ke Jokowi ada, tapi kan menyindir Jokowi kan menyindir diri sendiri juga. Karena Jokowi itu kan petugas partai dari PDIP dan kader PDIP dan presiden dari PDIP kan begitu.
PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 yang mengantarkan Jokowi Dodo ke tampuk pimpinan negara ini. Ujang menambahkan pernyataan Megawati juga dapat diartikan sebagai tawaran kepada masyarakat agar memilih kembali PDI Perjuangan dan calon presiden Ganjar Pranowo. Sebab Megawati ingin tahu bahwa kemiskinan di Indonesia masih ada, karena itu harus dilanjutkan programnya oleh PDIP dan calon presidennya. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat adalah negeri harapan. Negara ini memberi kesempatan seluas-luasnya. Remaja dan warga sipil Amerika yang tertarik pada kedirgantaraan misalnya, berkesempatan menjadi pilot dan membantu menjaga keamanan wilayah udara Amerika dengan bergabung menjadi kadet, anggota patroli udara sipil atau Civil Air Patrol atau CAP. Seorang remaja diaspora Indonesia sudah bergabung dengan CAP. Kisahnya disampaikan oleh Madeyoni.
Ida Ayu Maharani Yogi, biasa dipanggil Rani, usia 15, resmi menjadi kadet Sipil Air Patrol hampir 2 tahun lalu. Ia telah melakukan penerbangan latihan sebagai pilot untuk berpatroli di sekitar wilayah Washington.
I kind of always wanted to be a pilot since I was young. So NCAP, they give those opportunities.
Saya selalu ingin menjadi pilot sejak saya kecil. CAP memberi kesempatan. Dan di sini saya siap menerbangkan pesawat. Jadi, dengan bergabung bersama CAP, saya bisa membuat kemajuan untuk menjadi pilot.
Keinginan Rani mendapat dukungan kedua orang tuanya. Ibunya, Igusti Ayu Diah Purwati, menindaklanjuti impian Rani dengan mencari program yang sesuai.
kita berusaha cari-cari tahu gimana caranya. Ternyata jadi pilot di US tuh biayanya mahal ya. Terus jadi kita cari-cari tahu gimana caranya supaya nanti misalnya ada scholarship, ada pathway untuk menjadi ke sana. Jadi kita ketemu dengan program Civil Air Patrol.
Civil Air Patrol atau CAP, organisasi yang didirikan pada tahun 1941, membantu Angkatan Udara Amerika dengan memberikan layanan publik melalui partisipasi warga sipil dengan menjalankan tugas-tugas misi layanan darurat, patroli, serta mempromosikan bidang kedirgantaraan. CAP juga turut membentuk masa depan generasi muda Amerika dengan program kadet memperkenalkan lebih dini aspek militer Angkatan Udara Amerika. CAP saat ini memiliki 1.500 skuadron di seluruh negeri. Wilayah Washington atau National Capital Wing memiliki 7 skuadron, termasuk Tuskegee Squadron di mana Rani bergabung sebagai kadet untuk mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun. Jane Davis, Direktur Operasi Patroli National Capital Wing, bertanggung jawab untuk memelihara pesawat dan semua layanan darurat serta pelatihan para anggotanya. Ia mengatakan,
"And every cadet who joins Civil Air Patrol gets 5
Setiap kadet yang bergabung di CAP mendapat penerbangan dalam satu periode dengan pesawat kami selama sekitar 1 jam dan diberi pelatihan oleh pilot terlatih dan diberi kewenangan untuk memberi orientasi pada kadet.
Mereka yang berusia di atas 18 tahun bisa menjadi anggota dan menjalankan fungsi lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Letnan Kolonel 2, Glenda Sresta, yang menjadi petugas pengajar keamanan siber bagi para kadet.
Cybersecurity, it's one of those programs that we do teach our cadet.
Keamanan siber adalah salah satu program yang kami ajarkan kepada para kadet. Salah satu yang kami lakukan setiap tahun adalah ikut dalam Cyber Patriot Competition, di mana mereka belajar menemukan ancaman keamanan siber. Mereka belajar bagaimana menjalin hubungan, dan mereka tidak hanya berkompetisi secara lokal, namun juga nasional.
Rani yang sekarang ini duduk di kelas 10, pada musim panas ini juga mendapat kesempatan belajar di Syracuse University mengenai teknik kedirgantaraan. Ia berharap akan lebih mempersiapkan diri menjadi pilot kelak. Madioni melaporkan untuk VOA dari Pangkalan Angkatan Udara Fort Belvoir.
Badan Keamanan Nigeria memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan serangan teroris di tempat-tempat ibadah menjelang Hari Raya Pengorbanan atau Idul Adha pada 29 Juni. Badan Keamanan mengatakan operasi terhadap orang-orang bersenjata pekan ini menemukan bom rakitan yang menunjukkan ada rencana untuk melancarkan serangan sebelum dan selama perayaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Peringatan keamanan itu dimuat dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Polisi Rahasia Nigeria Kamis malam. Itu peringatan pertama oleh Departemen Layanan Negara atau DSS sejak Presiden Nigeria Bola Tinubu menjabat pada Mei. DSS mengatakan peringatan itu didasarkan pada intelijen dan bom rakitan yang ditemukan pekan ini dalam operasi pemberantasan terorisme di negara bagian Kogi dan Nasarawa Pusat di dekat ibu kota. Para pejabat DSS mengatakan para petugas membunuh seorang pemimpin geng terkenal dan menangkap seorang pedagang senjata dalam penggerbekan Senin dan Kamis pagi. Pensiunan petugas DSS Mike Ejiofor mengatakan ancaman itu harus ditanggapi dengan serius.
Ini adalah nasihat dari Dinas Keamanan Negara agar orang-orang waspada, dan kita tahu nasihat semacam itu didasarkan pada intelijen yang dikumpulkan.
Badan Keamanan mengatakan akan bekerja sama dengan militer dan polisi untuk menggagalkan rencana para teroris. Nigeria telah melawan pemberontakan selama hampir 14 tahun, juga memerangi gerombolan bersenjata yang sering membunuh atau menculik untuk memperoleh uang tebusan. Pusat ibadah sering menjadi sasaran serangan teror. Dalam pelantikannya, 29 Mei lalu, Presiden Tinubu berjanji pemerintahnya akan mengutamakan pemulihan keamanan. Pada Senin lalu, Presiden memecat semua kepala badan keamanan dan kepala polisi dan mengangkat pejabat baru. Pada Juni 2022, orang-orang bersenjata berat menyerbu gereja Katolik Saint Francis Xavier di Owo, sebuah kota di barat daya Nigeria, dan membunuh 41 jemaah. Pihak berwenang menuduh serangan itu dari kelompok ISIS Provinsi Afrika Barat atau ISWAP. Sebulan kemudian, Iswab mengaku bertanggung jawab atas pembobolan penjara besar-besaran di dekat Abuja yang membebaskan ratusan narapidana termasuk tersangka terorisme. Pakar keamanan mengatakan ancaman teror meningkat sejak insiden itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Bagi banyak anak-anak Amerika, mendirikan Stanley Moon pada musim panas merupakan perkenalan pertama mereka dengan dunia bisnis. Dua bersaudara dari Seattle punya ide unik untuk bisnis mereka itu. Berikut laporan selengkapnya.
Cuaca musim panas membuat Danau Union di Seattle menjadi tempat yang ramai untuk berlayar dan berenang. Bagi dua bersaudara Kate dan Quinn Carner, inilah peluang mereka untuk mendapat penghasilan besar sekaligus tambahan uang saku. Quinn menawarkan air jeruk peras segar yang dijajakan oleh dia dan kakaknya. Pembeli, katanya, bisa membayar dengan uang tunai atau dengan aplikasi Venmo. Rumah-rumahan mereka yang dibangun di atas sebuah dermaga apung menjadi tempat yang paling populer di danau itu, membuat Carner bersaudara menjadi pesohor lokal. Para pengguna kayak dan perahu dayung merupakan pelanggan utama mereka. Quinn mengatakan, perahu-perahu motor perlu bermanuver dengan hati-hati.
We have our life jackets. And it's pretty stable on there.
Kami mengenakan jaket penyelamat dan di sini cukup stabil. Tetapi kadang-kadang ada ombak besar, seperti minggu lalu, pemeras lemon jatuh sehingga kami harus membeli pemeras yang baru sama sekali.
Usaha mereka bermula pada tahun 2021 setelah keluarga Carner pindah ke rumah perahu. Pemandangan dari rumah mereka itu tak ada yang bisa menyaingi, tetapi tak banyak yang bisa mereka lakukan di luar rumah selain bermain air. Quinn mengatakan,
We told our dad, like, oh no, we can't do lemonade stand anymore.
Kami bilang kepada ayah, oh tidak, kita tidak bisa mendirikan stand limun lagi. Lalu terpikirlah, wah, mungkin kita bisa membuat kios limun apung.
Mulai meluncurkan bisnis mereka pada bulan Maret pada suhu yang sangat dingin tentu bukan ide yang baik. Ketika itu, kata Quinn,
our worst day was probably our first day because we made like $15.
Hari terburuk mungkin adalah hari pertama karena kami hanya mendapat penghasilan $15.
Kate, sang kakak, menambahkan,
we got in debt $3 because we had to pay our costs.
Kami malah berutang $3 karena kami harus membayar ongkos dan kami tidak punya uangnya.
Belajar dari pengalaman berjualan kala itu, keduanya kemudian mengubah harga dan mengikuti berbagai acara besar. Kate mengatakan,
there's Duck Dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete.
Ada acara Duck Dodge setiap Selasa, di mana perahu-perahu layar berlomba. Jadi kami suka keluar pada hari-hari itu karena banyak sekali perahu yang datang.
Apabila mendapat untung, mereka akan membelanjakan sepertiganya, menabung sepertiganya, dan selebihnya mereka donasikan ke badan amal. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah memberi lebih dari $1,700 kepada para nasabah kredit usaha mikro di 20 negara dan menyumbang ke yayasan hewan setempat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para bintang Netflix termasuk aktris Gal Gadot yang membintangi Heart of Stone, Chris Hemsworth dalam Extraction 2, dan Arnold Schwarzenegger yang membintangi film Fubar, muncul di Taman Ibirapura di Sao Paulo, Brazil untuk acara Jumpa Penggemar Tudum A Global Fans Event. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Tudum adalah situs pendamping resmi Netflix. Dinamai demikian berdasarkan suara yang menyertai logo Netflix ketika muncul di layar. Tudum merayakan film, serial, bakat, dan pencipta Netflix dengan para penggemar di seluruh dunia. Berbicara pada acara karpet merah menjelang jumpa penggemar di sebuah taman, Arnold Schwarzenegger yang mempromosikan serial komedi laga barunya Fubar dan film dokumenternya Arnold mendiskusikan penamaan Chief Action Officer untuk perusahaan film streaming Netflix itu.
You're the fastest 65-year white guy on the planet.
I think it was a very good idea by Netflix to ask me.
Saya pikir itu adalah ide yang sangat bagus dari Netflix untuk menanyakan apakah saya ingin berperan sebagai kepala polisi dan menjadi bagian dari pengembangan semua proyek film laga di Netflix. Tetapi pada waktu yang sama, itu adalah tanggung jawab besar dalam film dan pergi ke seluruh dunia serta mempromosikan FUBAR. Bersamaan dengan itu, juga film dokumenter Arnold. Jadi Anda tahu, semua ini terjadi dalam 14 hari, dan saya sangat senang.
Sementara itu, Chris Hemsworth, aktor asal Australia yang terkenal dalam serial televisi Australia, Home and Away, sebelumnya memulai karir filmnya di Hollywood, mengatakan,
ini acara besar yang pernah saya ikuti. Kami datang ke sini hari ini untuk geladi bersih dan benar-benar bertemu dengan sekelompok penggemar. 2,000-an orang ada di sana, jadi saya senang dan merasa terhormat berada di sini dan sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang kami peroleh dan kegembiraan seputar film Extraction 2.
Juga berbicara kepada pers, aktor Dr. Strange, Benedict Wong, yang mendiskusikan serial fiksi ilmiah baru, Three Body Problem. Juga Chris Hemsworth yang mempromosikan film laga terbarunya, Extraction 2, yang baru saja dirilis 16 Juni lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dikala semakin banyak orang yang kesulitan mencari makan, bertonton makanan layak konsumsi dibuang setiap tahunnya. Sebuah organisasi di Darwin, Australia berkeliling untuk menyelamatkan bahan makanan segar yang akan disisihkan. Semua bahan makanan itu lantas dijual dengan harga yang jauh lebih murah bagi mereka yang membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah truk food bank di kota Darwin, Australia punya satu misi khusus, yaitu berkeliling setiap minggu untuk mengumpulkan bahan pangan yang masih layak konsumsi, tapi sudah akan disisihkan pemiliknya. Trevor Dugdale dari Food Bank Australia mengatakan,
kami bisa beroperasi di kota, jadi kami akan pergi ke beberapa toko retail di dalam kota untuk mengambil sembako.
Kala itu, Trevor dan Joyce yang bertugas. Mereka berhenti di beberapa area bongkar muat toko untuk mengambil bahan makanan segar dan produk pangan lainnya yang tadinya akan dibuang. Kembali, Trevor.
So the quality's not too bad. It's still quite edible.
Kualitasnya tidak terlalu buruk, masih bisa dimakan. Anda cuma perlu membuang bagian yang tidak mau Anda makan.
Mereka terkadang pulang dengan tangan hampa, tapi pada kesempatan lain, truk mereka dipenuhi ratusan kilo makanan yang akan ditaruh di rak-rak food bank.
We've got some quite a bit of bread.
Kami punya sedikit roti, banyak sembako, dan beberapa sayuran gratis.
Makanan yang dikumpulkan lantas dibawa ke sebuah gudang, di mana staff food bank yang lain menyortir dan menggabungkannya menjadi paket-paket parcel atau membawanya langsung ke toko mereka, di mana warga kurang mampu berbelanja. Darwin bukan satu-satunya kota yang mengalami fenomena itu. Dengan meningkatnya kerawanan pangan, pemandangan seperti di Darwin juga dapat disaksikan di seantero Australia. Manajer gudang food bank, Mark Robertson, menuturkan,
pre-COVID, we were sitting on around about...
Sebelum COVID, kami bisa membagikan 35.000 porsi makanan per bulan. Sekarang kami bisa membagikan sekitar 52.000-54.000 porsi.
Dengan pengumpulan bahan pangan dan produk makanan yang dilakukan food bank setiap minggu, orang-orang yang tidak mampu bisa datang ke toko milik organisasi itu dan berbelanja makanan tersebut, yang masih layak konsumsi tentunya, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jumlah permintaan pun meningkat di seantero negeri kangguru, menurut organisasi seperti Oz Harvest. Kembali di Clan.
It was shocking to see how many people access it.
Saya terkejut akan betapa banyaknya yang memanfaatkan fasilitas ini. Tetapi saya juga kerap mendengar orang lain tidak mau memanfaatkannya atau merasa terlalu malu.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 26 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.